Հոգեկան պայքարի մեջ բարեհաջող կերպով հաղթանակ տանելով, Բալոունը արդեն պատրաստվում էր բացել պորուչիկի սարդինները, երբ հանկարծ հայտնվեց Շվեյկը, ձեռին հավը. Մի բան, որ բնականաբար վագոնում գտնվողների մեջ աշխուժություն առաջացրեց. Բոլորը նայում էին նրան, կարծես հարցնելով, որտեղից ես գողացել։
«Գնել եմ պարոն Օբեր-լեյտենանտի համար»,
հայտնեց Շվեյկը, գրպաններից հանելով սոխն ու վերմիշելը։ «Ուզում էի նրա համար սուպ պատրաստել, բայց նա հրաժարվեց և հավը ինձ նվիրեց»։
«Սատկած է»,»
անվստահորեն հարցրեց ավագ գրագիր Վանեկը։
«Իմ ձեռքով եմ վիզը կտրել»,
պատասխանեց Շվեյկը, գրպանից հանելով դանակը։ Բալոունը երախտագիտությամբ ու հարգանքով նայեց Շվեյկին և անխոս սկսեց պատրաստել պորուչիկի սպիրտայրոցը, հետո վերցրեց կաթսայիկները ու վազեց ջուր բերելու։ Հեռախոսավար Խոդուունսկին մոտեցավ Շվեյկին, որը սկսել էր հավը փետրել, և առաջարկեց իր օգնությունը, նրա ականջին փսփսալով այս ինտիմ հարցը. «Այստեղից հեռու է, սողալով պիտի մտնել բակը, թե հենց փողոցում ես ման գալիս»։
«Ես հավը գնել եմ»։
«Լավ, ձայնդ կտրիր, և դեռ իրեն ընկեր է համարում. Մենք հո տեսանք, թե քեզ ինչպես էին բերում»։
Այնուամենայնիվ հեռախոսավարը ջերմ մասնակցություն ունեցավ հավը փետրելու։ Մեծ ու հանդիսավոր նախապատրաստության գործում իրեն լավ դրսևորեց նաև խոհարար օկուլտիս Յուրայդան, որը սուպի համար կարտոֆիլ ու սող կտրատեց։ Վագոնից դուրս նետված փետուրները գրավեցին շրջայց կատարող պոտպորուչիկ դուբի ուշադրությունը։ Նա ձայն տվեց, որ հավ փետրողը վագոնից դուրս գա, և անմիջապես դռան մեջ երևաց Շվեյկի գոհունակ դեմքը։
«Սա ինչ է»,»
գոռաց պոտպորուչիկ դուբը, գետնից բարձրացնելով հավի կտրած գլուխը։
«Համարձակվում եմ զեկուցել»,
պատասխանեց Շվեյկը։
«Դա իտալական սև ցեղի հավի գլուխ է. դրանք հիանալի ածանհավեր են, տարեկան 260 ձու են ածում. Բարեհաճեցեք տեսնել, ինչ լավ ձվարան ունի»։
Շվեյկը գրեթե պոտպորուչիկ դուբի քիթը խոթեց հավի աղիքները ու փորոտիկի մնացած մասերը։ Դուբը թքեց ու հեռացավ։ Մի րոպե հետո նա վերադարձավ։
«Ում համար է պատրաստվում այդ հավը»։
«Մեզ համար. համարձակվում եմ զեկուցել մեզ համար, պարոն լեյտենանտ.
տեսեք, ինչքան ճարպ կա վրան»։ Պոտպորուչիկ դուբը հեռացավ մրթմրթալով։
«Մենք կհանդիպենք Ֆիլիպի մոտ»։
«Նա քեզ ինչ ասաց»,»
հարցրեց Շվեյկին Յուրայդան։
«Մենք տեսակցություն նշանակեցինք ինչ-որ Ֆիլիպի մոտ. այդ ազնվական պարոնները մեծ մասամբ արվամոլներ են»։
Խոհարար օկուլտիստը ասաց, թե միայն էսթետներն են հոմոսեքսուալիստ, և դա բխում է էսթետիզմի էությունից։ Ապա ավագ գրագիր Վանեկը պատմեց, թե ինչպես Իսպանիայի վանքերում մանկավարժները երեխաներին բռնաբարում են։ Իսկ երբ կաթսայի ջուրը եռաց, Շվեյկը սկսեց պատմել, թե մի դաստիարակի վստահել էին Վիեննայի անապաստան երեխաների գաղութը, և այդ դաստիարակը նրանց բոլորին բռնաբարել էր։
«Գիրք է, ինչ կարող ես անել»։ «Բայց ավելի վատ է, երբ կնկա գիրքն է բռնում»։ Սրանից մի քանի տարի առաջ Պրագայում երկու մարդաթող ոստիկիններ կային, մեկի ազգանունը Մոուրկովա, մյուսինը Շուուսկովա։ Մի անգամ, երբ Ռոստոկիի ծառուղիներում բալենին արդեն ծաղկել էր, նրանք երեկոյան բռնում են մի 100 տարեկան իմպոտենտ երգեհոնահարի, քարշ տալիս Ռոստոկիի պուրակը և բռնաբարում։ Ինչ օյիններ ասես, որ գլխին չեն խաղում։ Ժիշկովում Ակսամիտ անունով մի պրոֆեսոր է ապրում։ Նա այնտեղ պեղումներ է կատարում, զանազան ծռմռված մեռելների գերեզմաններ որոնում, և նրանցից մի քանիսի կմախքները տարել էր իր հետ։ Իսկ այդ բոզերը երգեհոնահարին քաշել մտցրել էին այդ պեղված գերեզմաններից մեկի մեջ, այնտեղ էլ նրան խոշտանգել ու բռնաբարել։ Մյուս օրը պրոֆեսոր Ասկամիտը գալիս է ու տեսնում, որ գերեզմանի մեջ մի բան է ընկած։ Մարդը ուրախանում է, բայց դա այն մարդաթող խանումների խոշտանգված երգեհոնահարն է լինում։ 5 օր անց այդ երգեհոնահարը մեռավ։ Իսկ այդ լրբերի լկտիությունը այն աստիճանի էր հասել, որ եկել էին նրա թաղմանը։ Դա արդեն այլասերվածություն է»։ «Աղը գցեցիր»,»
դիմեց Շվեյկը Բալոունին, որն օգտվելով այդ հետաքրքրությունից, որով բոլորը լսում էին Շվեյկի պատմությունը, ցանկանում էր իր ուսապարկի մեջ ինչ-որ բան թաքցնել։ «Այդ ի՞նչ ես անում այդտեղ»։
«Ախ, Բալուն, Բալուն»։
Հանկարծ իր բարեկամին լրջորեն կշտամբեց Շվեյկը։ «Ի՞նչ ես ուզում անել այդ հավի բուդը»։
«Հապա տեսեք,
հավի բուդը մեզնից գողացել է, որ հետո առանց մեզ իր համար ճաշեփի»։ «Հասկանում ես, Բալուն, ի՞նչ ես արել»։
«Գիտես, թե բանակում ինչպես են պատժում այն զինվորին, որը ռազմաճակատում ընկերոջից բան է գողանում. կապում են թնդանոթի բերանին, և նա կարտեչի պես թռչում է»։
«Հիմա ախուվախանելը արդեն ուշ է. Հենց որ ռազմաճակատում հրետանու հանդիպենք, կներկայանաս առաջին իսկ պատահածի ենթասպային. իսկ առայժմ, որպես պատիժ, ստիպված պետք է լինես վարժություններ կատարել. Վագոնից դուրս եկ»։
Դժբախտ Բալուունը դուրս եկավ, իսկ Շվեյկը նստեց դռան առջև, ոտքերը ցած կախեց և սկսեց հրամանարկել.
«Զգաստ, ազատ, զգաստ, աջ դարձ, հիմա զբաղվենք տեղում վարժություններ անելով»։ «Աջ դարձ»։ «Համա թե եղբայր կով եք դուք, ձեր կոտոշները պետք է գտնվեն այնտեղ, որտեղ առաջ ձեր աջ ուսն էր»։
«Թողնել»։
«Կիսադարձ դեպի աջ»։
«Այ, տեսնում ես, Ջորի, արդեն կարողանում ես»։
«Կիսադարձ դեպի ձախ»։
«Հիմար, չգիտես շարքն ինչ է»։
«Ուղիղ»։
«Հետ դարձ»։
«Չոքել մի ծնկան վրա»։
«Մեկ էլ պարկիր»։
«Նստիր»։
«Կանգնիր»։
«Նստիր»։
«Մեկ էլ կանգնիր»։
«Ազատ»։
«Տեսնում ես, Բալուն, դա որքան օգտակար է»։
«Համենայն դեպս, կերածդ լավ կմարսես»։
Նրանց շուրջը զինվորներ էին հավաքվել և ուրախ ծիծաղում էին։
«Բարի եղեք մի կողմ քաշվել»։
Ձայն տվեց Շվեյկը։
«Մենք քայլավարժություն ենք կատարելու»։
«Տեսա, Բալուն, ականջը 4 արա, որ ստիպված չլինեմ 20 անգամ կրկնել. չեմ սիրում զինվորներին իզուր վազեցնել»։ «Ուրեմն այսպես, ուղությունը դեպի կայարան»։
«Ուշադրություն դարձրու, թե դեպի ուր ենք ես ցույց տալիս»։
«Քայլով մարշ»։
«Ջոկ կանգ առ»։
«Կանգնիր, գրողը քեզ տանի, քանի դեռ կարծեր չեմ նստեցրել»։
«Ջոկ կանգ առ»։
«Վերջապես հիմար ես քեզ կանգնեցրի»։
«Կարճ քայլով»։
«Չգիտես կարճ քայլն ինչ է»։ «Ես քեզ ախպերացու այնպիսի կարճ քայլ ցույց կտամ, որ անունդ մոռանաս»։
«Լրիվ քայլով»։
«Ոտքը փոխել»։
«Տեղում»։
«Գոմեշի մեկը գոմեշ»։ «Ես հրամանարկում եմ տեղում, պետք է տեղում դոփես»։
Նրան շուրջը հավաքվել էր առնվազն 2 վաշտ։ Բալուունը քրտնել և ոտքի վրա կանգնել չէր կարողանում, իսկ Շվեյկը շարունակում էր հրամանարկել.
«Համակայլ, ջոկ, հետ դարձ, մարշ, ջոկ, կանգ առ, վազելով մարշ, ջոկ, մարշ, քայլով մարշ, կանգ առ, ազատ, զգաստ, ուղությունը դեպի կայարան, վազքով մարշ, կանգ առ, հետ դարձ, ուղությունը դեպի վագոնը, վազքով մարշ, կարճ քայլով, ջոկ, կանգ առ, ազատ»։
«Հիմա հանգստացիր, իսկ հետո նորից կսկսենք»։
Մարդ, որ ուզենա, կարող է ամեն ինչի հասնել։
«Ինչ է կատարվում այստեղ»։
Հանկարծ գոռաց պոտպորուչիկ Դուբը, որ վազելով մոտեցել էր զինվորների բազմությանը։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն պոտպորուչիկ. մենք մի թեթև քայլավարժություն էինք պարապում, որպեսզի շարքային վարժությունները չմոռանանք և թանկագին ժամանակը իզուր չվատնենք»։
«Վագոնից ցած իջեք»։
Հրամայեց պոտպորուչիկ Դուբը։
«Բավական է»։ «Ինձ հետ գնանք գումարտակի հրամանատարի մոտ»։
Այնպես պատահեց, որ այն պահին, երբ Շվեյկը մտավ շտաբի վագոնը, պորուչիկ Լուկաշը մյուս դռնից իջավ կարամատույց։ Պոտպորուչիկ Դուբը կապիտան Սագներին զեկուցեց քաջարի զինվոր Շվեյկի տարօրինակ, ինչպես նա արտահայտվեց ժամանցի մասին։ Կապիտան Սագները շատ լավ տրամադրության մեջ էր, քանի որ Հումպոլսկիր Հենը հիրավի չափազանց լավն էր եղել։
«Ուրեմն, դուք չեք ուզում թանկագին ժամանակը իզուր վատնել»։
Ժպտաց նա բազմանշանակ։
«Մատուշիչ, ապա այստեղ եկ»։
Գումարտակի հանձնակատար Մատուշիչին նա հրամայեց կանչել 12-րդ վաշտի ֆելդֆեբել իր դաժանության հայտնի Նասակլոյին, և անհապաղ Շվեյկի համար մի հրացան բերել։
«Ահա այս զինվորը», ասաց կապիտան Սագները Ֆելդֆեբել Նասակլոյին։ «Չի ուզում թանկագին ժամանակնի զուրվատնել. Նրան տարեք վագոնի հետևը և հետը հրացանի վարարկներ պարապեցեք. Բայց ոչ հանգիստ տալ, ոչ դադար. Սովորեցրեք կատարել առանձնապես երկու վարարկ, ըստ որում առանց դադարի. Նշան բռնել, պատրաստ, նշան բռնել. Այ կտեսնեք, Շվեյկ, չեք ձանձրանա», խոստացավ նա հրաժեշտ տալիս։ Եվ արդեն մեկ րոպե հետո վագոնի հետևից հնչում էր կծկտուր հրամանարկը, որ հանդիսավորապես տարածվում էր ուղեգծերի վրա։ Ֆելդֆեբել Նասակլոն, որին 21 խաղից կտրել էին հենց այն պահին, երբ ինքն էր բանկ դրել, աշխարհով մեկ բղավում էր. «Ոտքիդ, ուսիդ, ոտքիդ, ուսիդ»։ Միակ ընդհարդ հրամանարկը լռեց, և լսվեց Շվեյկի գոհ ու խոհուն ձայնը. «Այդ ամենը ես արդեն մի քանի տարի առաջ սովորել եմ իսկական զինվորական ծառայության մեջ. ոտքիդ հրամանարկից հետո հրացանը աջ ոտքի մոտ գտնվում է այնպիսի դիրքով, որ խզակոթի ծայրը կոշիկի քթի հետ ուղիղ գիծ կազմի. աջ ձեռքը ազատ ծալված է, և այնպես է հրացանը բռնում, որ բութ մատը հենվում է հողին, իսկ մնացած մատները սեղմում են ագուստը. իսկ ուսիդ հրամանարկի ժամանակ հրացանը ազատ, փողը դեպի վեր, փոկով ազատ կախվում է ուսից, իսկ փողի բերանը փոքր-ինչ թեքված է դեպի ետ»։
«Բավական է դուրս տաս»,
հնչեց նորից Ֆելդֆեբել Նասակլոյի ձայնը։
«Զգաստ, աչավասարում, գրողը տանի այդ ինչպես եք անում»։
Հրացանը ուսիս է և աջ հավասարում հրամանարկի ժամանակ աջ ձեռքից փոքի վրայով սահում է ցած և բռնում ագուստի պարանոցը, իսկ գլուխս շրջում եմ դեպի աջ, իսկ զգաստ հրամանարկի ժամանակ աջ ձեռքով նորից բռնում եմ փոքը, իսկ գլուխս նայում է ուղիղ դեպի ձախ»։
Նորից հնչեց Ֆելդֆեբելի ձայնը.
«Հորիզոնադիր, ոտքիդ, հորիզոնադիր, ուսիդ, սվինները հագցնել, սվինները հանել, սվինը պատյանի մեջ, դեպի աղոտք, հետ դառնալ աղոտքից, չոքել աղոտքի, հրացանը լցնել, կրակ, կրակել դեպի կես աջ, ուղությունը շտաբի վագոնը, հեռավորությունը 200 քայլ, պատրաստ, նշան բռնել, կրակ, ոտքիդ, նշան բռնել, ոտքիդ, կրակ, նշան բռնել, կրակ, ոտքիդ, նորմալ նշանոց, ազատ»։
Ֆելդֆեբելը սկսեց ծխախոտ փաթաթել։ Շվեյկը այդ միջոցին զննում էր հրացանի համարը և հանկարծ բացականչեց.
4268 Պեչկիում մի շոգեկարգ այս համարն ուներ. Այդ շոգեկարգը կանգնած էր 16-րդ գծի վրա. ուզում էին նորոգել ու տանել լաբի Լիսայայի դեպոն, բայց դա այնքան էլ հեշտ չէր պարոն Ֆելդֆեբել, որովհետև ավագ մեքենավարը, որին հանձնարարել էին շոգեկարգը քշել այնտեղ, թվերը շատ վատ էր հիշում։ Այն ժամանակ ուղեմասի պետը նրան կանչեց իր գրասենյակը և ասաց. 16-րդ գծի վրա կանգնած է համար 4268 շոգեկարգը. Ես գիտեմ, որ դուք թվերը վատ եք հիշում, իսկ եթե այդ համարը թղթի վրա գրեմ ու տամ ձեզ, ապա մեկ է, այդ թուղթն էլ պիտի կորցնեք. Եթե դուք թվերն այդքան վատ եք հիշում, ապա ուշադիր լսեցեք, ինչ որ կասեմ. ես հիմա ձեզ կապացուցեմ, որ շատ հեշտ կարելի է մտքում պահել ամեն մի թիվ. ուրեմն լսեցեք. այն շոգեկարգի համարը, որ պետք է տանել լաբի Լիսայայի դեպոն, 4268 է. առաջին թվանշանն է 4, երկրորդը 2. հիմա արդեն դուք հիշում եք 42-ը, այսինքն 2 անգամ 2 կանի 4. դա առաջին թվանշանն է, որը 2-ի բաժանած հավասար է 2-ի, և իրար կողքի ստացվում է 4 և 2. հիմա չվախենակ, ինչքան կանի 2 անգամ 4-ը? 8, ճիշտ է? ուրեմն հիշեցեք, որ 4268 համարի 8-նոցը ըստ հերթականության կլինի վերջին թվանշանը. այն բանից հետո, երբ դուք ձեր միտը պահեցիք, որ առաջին թվանշանն է 4-ը, երկրորդը 2-ը, 4-ը 8-ը, հարկավոր է մի կերպ հիշել այն 6-նոցը, որ գտնվում է 8-ից առաջ, իսկ դա շատ հեշտ է անել. առաջին թվանշանն է 4, երկրորդը 2, իսկ 4-ին գումարած 2 հավասար է 6-ի։ հիմա դուք արդեն հաստատ գիտեք,
որ վերջից հաշված երկրորդ թվանշանը կլինի 6, և դրանից հետո թվանշանների այդ հերթականությունը այլևս երբեք չեք մոռանա։ Ձեր հիշողության մեջ ամրապնդվեց 4268 համարը, բայց դուք այդ բանին կարող եք հասնել ավելի հեշտ ձևով։ Ֆելդֆեբելը դադարեց ծխել, աչքերը չռեց Շվեյկի վրա և միայն թոնթորաց.
«Գլխարկը հանել»։
Շվեյկը միանգամայն լրջորեն շարունակեց, և նա սկսեց բացատրել շոգեկարգի 4268 համարը ավելի հեշտ մտաբերելու հնարը. 8-ից հանած 2 կլինի 6. Հիմա դուք արդեն գիտեք 68-ը, իսկ 6-ից հանած 2 կլինի 4, հիմա էլ գիտեք 4-ը և 68-ը, և եթե այստեղ դնեք այդ 2-ը, ապա այդ բոլորը կանի 4, 2, 6, 8. Այնքան էլ դժվար չէ այդ բանն անել նաև այլ կերպ, բազմապատկման և բաժանման միջոցով. Մենք կհանգենք միևնույն արդյունքին։ «Մտքներդ պահեցեք», ասաց ուղեմասի պետը, որ 2 անգամ 42-ը հավասար է 84-ի, տարին ունի 12 ամիս, հիմա 84-ից հանեցեք 12, կմնա 72, հանեցեք այդ թվից դարձյալ 12 ամիս, կմնա 60, և այդպես մենք ունենք մի որոշակի 6 նոց, իսկ 0 ջնջում ենք, հիմա մենք արդեն ունենք 42, 68, 4, ջնջում ենք 0, ջնջում ենք նաև հետևի 4-ը, և ահա, հեշտությամբ նորից ստանում 4268, այսինքն այն շոգեկարգի համարը, որ պետք է ուղարկել Լիսայայի դեպոն։ Բաժանման միջոցով էլ, ինչպես արդեն ասացի, շատ հեշտ է։ Հաշվում ենք կոեֆիցիենտը ըստ մաքսային տարիֆի։ «Դուք ձեզ վատ եք զգում, պարոն Ֆելդֆեբել»։ «Եթե կուզեք, սկսեմ կատարել օրինակ «Գլխարկը հանել»։ «Գրողը տանի»։ Պարոն կապիտանը մեզ չպետք է ուղարկեր արևի տակ պարապելու»։ «Վազեմ պատգարակ բերեմ»։ Եկավ բժիշկը և հավաստեց, թե առկա է կամ արևահարություն, կամ ուղեղի թաղանթի սուր բորբոքում։ Երբ Ֆելդֆեբելը ուշքի եկավ, նրա կողքին կանգնած էր Շվեյկը և ասում էր. «Հա, խոսքս կիսատ մնաց»։ «Դուք կարծում եք, պարոն Ֆելդֆեբել, մեքենավարը մի տպահեց»։ Թվերն իրար խառնեց և բոլորը բազմապատկեց երեքով, քանի որ միտները ընկել Սուրբ Երրորդությունը։ Շոգեկարգը իհարկե նա չգտավ, և այդպես էլ այդ շոգեկարգը մինչև հիմա կանգնած է 16-րդ գծի վրա։ Ֆելդֆեբելը նորից աչքերը փակեց։ Վերադառնալով իր վագոնը, Շվեյկը իրեն ուղված այն հարցին, թե այդքան ժամանակ որտեղ էր, պատասխանեց, ով ուրիշին սովորեցնում է վասքով մարշ, ինքը հարյուրապատիկ կատարում է ուսիտ հրամանարկը։ Վագոնի մի անկյունում վախից դողում էր Բալոունը, որն այն ժամանակ, երբ հավի մի մասն արդեն եփվել էր, լափել էր Շվեյկի բաժնի կեսը։